Пункт четвертий. Після того, як Мустафа Карлович навчиться гарно вити на зоряне небо, за скажені бажано державні гроші, найняти Руслану разом з її танцюристами, запросити до студії і там здати цю кодлу мусорам. Просто, щоб ніколи вже не бачити цієї сатанинської організації, забороненої на території Надніпрянської імперії. Пункт п'ятий. Підготовлений таким чином до Євробачення Мустафа зі своїм репертуаром в костюмі, пошитому з колекції плахт пані Матвієнко, і залишків сценічного образу Руслани одразу потрапляє до національного конкурсу виконавців. Між собою змагатимуться три основні конкурсанти – Мустафа, Карлович і Навзаєм. Всі вони потраплять у фінал, що само по собі має сподобатися скандинавському і британському істеблішментам. Пункт шостий. Оскільки в державі скрутне фінансове становище, чого б це раптом, мусимо економити на авіаперельотах. Тобто це означає, що ніхто нікуди не летить, бо треба заощаджувати. Але рішення є. У спадок від Революції Гідності народові України перейшла велика полкова катапульта, якою народ хуярив Донецьку гідру. Дальності дії катапульти цілком достатньо, щоб закинути виконавця у шенгенську зону. Пункт сьомий. У чітко визначений час заряджаємо катапульту виконавцем. Кладемо йому в рюкзачок крученик і пляшку домашнього компоту з морожених ягід. Накручуємо важіль, молимося, тиснемо кнопку, хуяримо виконавця в бік Євросоюзу. Пункт восьмий. Це, в принципі, все. Мустафа Карлович Навзаєм – людина доросла, відповідальна, з глибоким досвідом кулуарної роботи. Він, як за нєхуй, виграє для нас Євробачення. А як ні, то хай начувається, бо ми йому припомнім 1979 рік. Все, міжнародний імідж покращено. Спасибі державі! Міністр сакрального спадку В.А. Кириленко Есквайр. Цьомики. П.С. Ніколи не дзвоніть мені. Ану, покажіть. Арлекін Петрович взяв документ, уважно переглянув його своїм оком, зітхнув і сказав: «Ха, це якась ганьба. Будемо розбиратися, але вже не сьогодні. Передайте, будь ласка, цибулину і сіль». «Так-так. Ха, дякую. Юхименко, отам біля вас банька з помідорами. Передай на цей край. О, дякую». Вже розвиднілось. Ось-ось мало зійти сонце. Приємно цвірінькали пташки. Трохи димілася солом'яна стріха і комин святилища. А у прохолодному ранковому вітерці кружляли корупційні папери і білий попіл Московії. Товариство сиділо на траві навколо білої скатертини і розкладало прості, але поживні селянські наїдки, якими, як виявилося, були напхані клумаки Вьольви Євдокимівни. Юхименко відкривав штик-ножем чергову літровку з тушкованою і залитою смальцем кролятиною. Вакарчук, незважаючи на перебинтовану пику, апетитно чвякав консервованим помідором. А Гегемонт, нарешті знявши свої лати, розливав по кухлях світле полтавське з баклажки. Конунги ламали великий каравай і розкладали по пластикових тарілках білу квашену капусту. Гриші щойно закінчили нарізати м'ясисту ковбасу, а кривавий пастор дочищав насмикану з місцевого городика зеленину. Голова Корчинського делікатно хрумтіла свіжим чесником. Томас дбайливо клеїв на її лоба пластир і протирав синці перекисом водню з пляшечки. Стара пані сиділа на мішку буряків, впершися обома руками в ціпок, і дрімала. «Арлекіне Петровичу», – звернувся до конунга Мовпун, – «скажіть, а як так сталося, що Вьольва Євдокимівна здогадалася захопити з собою оце все? Звідки вона могла знати, що ми доживемо як до світанку, так і до сніданку? Виходить, що вона від початку знала, що день Брахми настане, і цього не оминути». Арлекін Петрович подивився на Мовпуна мудрим сірим оком. «Ех, розумієш, Томасе, на те вона і Вьольва СБУ, щоб знати те, чого не знають інші. Це і є справжня аграрна магія. Ти їж, бери у неї огірок, не стидайся, добирай. Нам ще до Києва їхати, розбиратися з цим йобаним міністерством сакрального спадку. І передай мені, оно, вон, ту чесничину.